sein.
Scegli. Hai capito? Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg programa Talasanje do 10.55. I evo najavljujem odmah na početku da je noćas najduža noć u celoj godini. Dakle, 21. na 22. počinje zima, sutra to znate. I kako da kažem, mislim, čini mi se nekako, što se barem vremena tiče, od sutra će nam sve biti lakše. Naime, to govorim onima koji vole kada je dan malkice duži i kada mrak ne padne baš u 4.15 popodne. Ali to će sve ići minut po minut polako, ali u svakom slučaju ono najduže što se noći tiče je još samo večeras. Mi ćemo danas da govorimo o dve, uslovno rečeno, teme. Obe se tiču kulture. Jedna govori o modi, zapravo reč o izložbi. Dakle, jedna od tema kojom ćemo se baviti je najava dokumentarne izložbe Moda srpske elite od 1804. do 1918. Zanimljiv period, složit ćete se. Ova izložba večera se otvara u kući kralja Petra i na specifičan način zapravo predstavlja uspon srpskog građanskog društva u 19. veku. Mi ćemo malo pričati o ovoj izložbi, a vi ćete, a ukoliko od večera se odete u kuću kralja Petra, moći da vidite kako su se oblačile žene, na primjer, iz velikih porodica starih srpskih i oblikovale visoku modu, kako su izgledali naši trgovci, bankari, industrijalci, pa umetnici. O svemu tome govorit ćemo danas, a fotografije ćete moći da vidite u narednim danima upravo u kući kralja Petra. Naše teme su i koncerti za decu, koncerti za bebe, baby artiš, oni su namenjeni baš bebama, deci do 3 godine i njihovim roditeljima, jer kao što znate, čak pre nego što su u stanju da razumeju šta im govorimo, deca osjećaju melodiju, vole muziku, pa sad kako to izgleda kada pravi pijanisti sviraju bebama, čućemo od autorke ovog projekta u toku šetnje. I zatim, poslednji vikend u decembru, u Kolarčevoj zadužbini, opet je reč o muzici i opet onoj posvećenoj najmlađima i njihovim roditeljima. Ovde je sada reč o muzičkom spektaklu, kako se sluša novogodišnji klovn koncert, a klovn koncert na muziku Andreasa Perkelera predstavlja svojevrsnu muzičku priču za decu, ona se bavi temom emocija, klovn svojim pokretima i pantomimom podražava zapravo muziku, provodi decu kroz različite emotivna stanja i stvara time jedinstven muzički doživljaj. Ovo je sve vrlo zanimljivo zvuči, a program je namenjen deci od 5 do 12 godina i njihovim roditeljima. Eto, otprilike, dakle, na čelu jedna priča u drugom delu šetnje o tome kako da uvedemo decu u svet klasične muzike, a da im to bude prijatno u životu, jer zaista oni koji to ne nauče ili eventualno nisu u situaciji da u detinjstvu malo zavole taj zvuk, gube jednu veliku lepotu života, složit ćete se kasnije. Ostanite uz nas 10:09 minuta.
Strikes me.
10:13, slušate Šetnju Radio Beograda 1. Naša prva tema jeste priča o jednoj izložbi koja se večeras otvara u kući kralja Petra. Zove se dokumentarna izložba u pitanju, da budemo precizni. Moda srpske elite 1804. do 1918. Autor izložbe je magistar Vladimir Anđelković, organizator izložbe Centar za istraživanje digitalne kulture. A sa nama gospođa Laura Barna, ona je književnica i večeras otvarate izložbu. Dobar dan.
Dobar dan, jeste, večeras otvaram izložbu.
Imate mnogo posla danas, hvala što ste došli.
Hvala vam.
Izložba je pretpostavljam spremna, sve je već postavljeno i samo
juče,
se očekuje
da,
publika.
Juče je izložba postavljena, sve je spremno, večera se otvara u 19 časova i evo pozivam Beograđane da dođu.
Biće to zanimljivo videti. Naime, vi otvarate izložbu, pisac ste, često ste istraživali ovaj period o kome sada govorimo, od 1804. do 1918. Pa možda da kažemo, pretpostavljam da većina naših slušalaca već pretpostavlja zašto je izabran ovaj period. On označuje jednu veliku promenu u životima naših građana u to vreme, pa i kada je reč o devanju, zar ne?
Ne samo naših građana, ne samo ovog podneblja, ne samo Srbije i Balkana, nego uopšte Evrope. Znači, taj 19. vek je bio jedan prevratnički vek u kome su se dešavale, kažem u pozitivnom smislu, čak prevratnički, u kome su se dešavale promene, a naročito na kulturološkom planu promene. Tako da su svi ti izmi nastali u stvari u tom periodu i prenosili se u Srbiju, naravno.
Da, kod nas, naime, kažu da od tada kreće da se stvara neka građanska moda, o tome
jeste,
sada govorimo. Dotle to uglavnom bilo i pod uticajem Turaka i pod uticajem neke naše tradicije i narodnih nošnji, pa se i u gradovima nije mnogo razlikovalo odevanje u odnosu na sela, ali od te neke godine ili tih godina zaista počinje da dolazi jedna gradska moda.
Da, od tih
moda.
Godina, znači od ove izložba datira, znači od 804. godine, od prvog srpskog ustanka i od Karađorđevića i to je taj period od 804. ustanički period, pa onda kreću i ovi balkanski ratovi, pa i prvi svjetski rat do kraja prvog svjetskog rata. Znači, u tom periodu se formirala građanska elita. Formirala se u stvari modna elita, koja se uglavnom, kad govorimo o toj modnoj eliti, ajde kažemo malo šta je tom, ko su ti bili elita građanska u Srbiji, njih je bilo veoma malo, to je bilo otprilike oko 3% stanovništva i koji su bili koncentrisani uglavnom u gradovima. Do ustaničke Srbije, do 30. godina, to je bio centar Kragujevac, posle se centar premešta Beograd.
Dakle, u vreme kad je Kragujevac bio centar te mode, da kažem uslovno rečeno, Beograd nije.
Nije Beograd, da, ali se veoma brzo sva koncentracija mode i uopšte dešavanje premešta u Beograd. I tada, naravno, to je taj period 30. godina i negde sredinom 19. veka, može se čak govoriti o građanskom kostimu, srpskom građanskom kostimu, koji je bio negde uticaj Turaka i zapadnih trendova.
Malo izmešano, je li tako?
Izmešano, ali je toliko asimilovano da se stvori jedan autentičan građanski stil srpski.
I kako je izgledao, barem onako, baš najznačajnije karakteristike? To jeste bio jedna kratka žaketa, da tako kažemo.
To je bio taj džube, taj
kako
kratki.
Kako se to zvao?
Da, džube se
džube,
zove.
Da.
Da, koji se, čak i on se transformisao od onog kratkog džubeta koji je bio negde do kukova. Tokom vremena se širili rukavi, proširivali i produžavali, onda se napravio jedan lepi ogrtač, to su te dame nosile, negde do sredine 19. veka.
A koji su to bili materijali, Laura? To bilo to kao slično čoji?
Da, da, to, da, to su ti bili malo čvršći materijali, svila, koja se čak uvozila iz velikih gradova tipa Venecije, Pariza, Beča i tako dalje.
Je se to ovde šilo ili su oni kupovali te kostime?
Nešto su kupovali tamo, onda se veoma brzo, naročito posle druge polovine 19. veka, bili su potpuno modni saloni koji su mogli da se upoređuju sa evropskim salonima u Beogradu, naravno.
Haljine, to jest suknje, su bile naravno do zemlje, ali nisu više bile krinoline.
Pa znate kako,
govorimo,
ajde ovako da kažemo da se kroz u taj period, znači 804. godine pa do 918. nekoliko stilova se modnih se provuklo kroz Srbiju i obojilo se srpskim elementima. Prvi taj stil je ampir stil koji je, može se pratiti na slikama Dositeja Obradovića, koji je, mislim, 813. godine došao u Beograd onako lepo evropski odeven i izazvao divljenje i čuđenje. To je bio jedan dugački frak, govorimo o ampir stilu, koji je trajao negde do 820. godine, sa belom košuljom ispod, koja je bila izdignuta kragna, i one čuvene mašne, i one uzane pantalone, i lakovane cipele. Sad zamislite taj period kad se neko tako pojavi, pročitak iz Mihajlova.
Čekajte, Laura, kako izgledalo? Su ostali muškarci u Beogradu tada izgledali?
Izgledali su veoma turski, što bi se reklo. Veoma turski, dalje su se nosile čakšire, one dalje se nosile koporani, fesovi. Međutim, ti fesovi veoma brzo, još od kneza Miloša, počinju polako da se menja moda. I, kažem, negde u drugoj polovini 19. veka potpuno se nije se razlikovalo od evropskih gradova.
Da li ste u Beogradu ili u Parizu, da čak
da,
kažemo.
Pa da, naravno, pet kćeri Mišana Atanasijevića, koje su se oblačile po poslednjoj modi, kada prošetaju knez Mihajlovom, nimalo se nisu razlikovali od dama sa parijskih pločnika ili bečkog ringa, na primjer.
Evo, sad smo pomenuli jednu od porodica, zabeleženo je ostalo, pa i vaša izložba će prikazati neke od dokumentarnih fotografija tih dama koje su bile trendseterke, da kažemo današnjim izrazom.
Jeste, da, trendseterke. Ja bih je čak rekao da su to bile vrhunske modne manekenke koje su šetali beogradskim ulicama i koje su se pojavljivali u beogradskim salonima, na prijemima, što onim podnevnim prijemima, čajankama, što večernjim prijemima, koje su nekada trajale i duboko u noć, odnosno do zore su trajale, i bile su čak podeljene ono muške, mešovite, i čak ženske, na primjer, ili muški
prijem. Da, i one su uglavnom bile pripadnice poznatih srpskih porodica.
Pa bile su pripadnice poznate srpske porodice. Kad sam već pomenula tu elitu, da samo još dodam šta je bila, ko su bili još ta elite, to su bili, znači, bogatije stanovništvo, da ne govorim o krunisanim glavama, državnicima, političarima, oni se podrazumevaju kao elita u to vreme, ali elite su bili veleposednici, veletrgovci, intelektualci, advokati, profesori, čak je bilo i sveštenstvo elita, je pripadalo eliti, jer se ono malo izdvajalo intelektualno od ostalog stanovništva, ali i po bogatstvu se izdvajalo. Zatim umetnici, na izložbi će moći da se vidi, na primjer, kako su se odevali beogradski kicoši, boemi, anarhisti i tako dalje. Naročito jer je taj od druge polovine 19. veka romantizam je bujao u Srbiji, i onda su dolazili umetnici koji su se čak školovali po zapadnim gradovima, gradovima zapadne Evrope, i donosili naravno te uticaje.
I moda već tad verovatno postaje jedan vizualni izraz pripadnosti nekoj grupaciji. Dakle, možete tačno kažete, ovo je trgovac, ovo je umetnik, a pre toga niste mogli,
pre toga nije moglo, jer se stvarno je bio taj, može se praktično reći do sredine 19. veka da je taj turski uticaj
jedan
bio
uniformisani
zaista,
stil, da.
Ali evo, na primjer, kad se pomenuli uniformisani stil, na toj izložbi će moći da se prati čak i kako je se transformisala srpska uniforma, znači od prvog srpskog ustanka 804. pa preko balkanskih ratova, onih silnih ustanaka koji su bili do sredine 19. veka, do Prvog svjetskog rata. Znači, čak i uniforma je imala te modne znakove, što bi se rekao.
Koji su se menjali. Govori se ovdje i o, na primjer, stilovima već kod dama.
Stilovi kod dama, da, to sam poznato. Jeste, to je taj takozvani turnir stil. Pre toga je bio stil Biedermeier, znači ampir stil, pa Biedermeier. Biedermeier može da, vidjet će se na izložbi po slici Katarine Ivanović, naše poznate slikarke, a inače će se prikazati na izložbi, jer su to bili praktično, nije bilo u to vreme tih fotoaparata, nije bilo u to vreme toliko mobili, telefona, tableta i toga.
Toga uopšte, ali i fotoaparata malo. Da.
Ali je bilo dosta dobrih slikara, ja ću pomenuti samo neke, čije ćemo reprodukcije moći videti na izložbi. Steva Todorović, onda Anastas Jovanović, Uroš Knežević, Paja Jovanović, Đure Jakšić, pa Katarina Ivanović, i eto, to su
slike naših umetnika koji su postali dokument jednog vremena.
Dokument jednog vremena, i tu će se videti jedna izuzetna fotografija kraljice Natalije u tom takozvanom turnir stilu, gde vi vidite celu figuru koju je naslikao Vlaho Bukovac, slikar, gde se vidi jedna zaista raskoš koja je mogla da se, kažem, u bilo kom evropskom gradu da se pojavila, ne bi se razlikovala. Znači, turnir stil koji je u jednoj kitnjastoj haljini golih ramena, koja je sva u nekim karnerima, sva u cveću, sva u bogatstvu u stvari.
Da. Inače, u najavi za ovu izložbu kaže se da se čak i kod političara mogao razlikovati imidž, da tako kažemo, konzervativaca, liberala,
radikala, je jeste, to stvarno? Pa jeste, da, to je bilo to neko utrkivanje.
To danas nemate.
Danas su svi ovako crno-belo uniformisani jednako. Ne znam da li je to dobro, mislim da čak i nije. Treba imati taj neki osoben stil kakav su zaista imali u 19. veku. I ja mislim da je taj period, taj 19. vek je u stvari najsnažniji što se tiče mode. A zaista kada želite da upoznate jednu zemlju, onda malo začečkajte po modi, mnogo će reći.
Znači, najavljamo, večera se otvara izložba. Vi ste već, Laura, pomenuli da su mnogi naši slikari zaslužni za to što će i publika večeras moći po njihovim reprodukcijama njihovih slika da vidi kako se odevalo u to vreme, ali bit će i dokumentarnih fotografija i to biće također postoje.
Biće dokumentarnih fotografija, da, bit će tih reprodukcija. Uglavnom, jedna zaista čarobna priča, koju ćete večeras moći da vidite i da vidite do 5. januara svakog dana osim nedelje.
U koje je vreme? Od 12 do 18?
Od 12 do 18 je radnim danom, subotom je, ja mislim,
od 10 do 14,
tako je.
Dobro, naravno, neradni dani su prvi, drugi i treći, ali ima dovoljno vremena.
Ima dovoljno vremena, znači do 5. januara se može videti ta čarolija i svako ko dođe neće biti običan gledalac i posetilac, nego će biti saučesnik, verovatno, onako bar imaginarno saučesnik svih tih dešavanja koje se tako tom raskošju otvara. Jer vidite, jednu zaista jednu evropsku Srbiju se može videti.
Pravi je trenutak za to.
Pa pravi, naravno.
Hvala vam, Laura, na ovom gostovanju. Večeras je otvaranje izložbe. Izvolite, dođite. To je u 19 časova.
Jeste, u 19 časova.
U kući Kralja Petra, tako. A naša gošća...
Jase Pelagića 40 na Senjaku. Da, ko ne zna.
Laura Barna, koja otvara večeras ovu izložbu, bila naša gošća. Još jednom vam hvala. 10
hvala vam.
24 minuta.
But who's getting away? Newly hatched champagne. Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Ove zime počinje velika avantura. Bez dozvole, bez pravila, bez granica. Spremite se za ultimativnu zabavu sa vevericama koje će prodrmati ceo svet. Alvin i veverice, velika avantura u bioskopima od 24. decembra.
Postaje sve gore i gore.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak 21. decembar u 20 časova.
Sinko, šta beše Herba Way?
Herba Way je put do zdravlja.
Kakvog zdravlja?
Na bazi bilja.
A ko beše bilja?
Ne, na bazi bilja koje služi vašem zdravlju.
Pa imaju nešto za proširene vene?
Imaju Herba Way biljne kapi, dijetetski proizvod za očuvanje zdravlja i funkcije perifernog krvotoka.
E pa, sinko, i ja bi onda tim Herba putem. Samo da vidim da li mogu zbog nogu.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs.
Herba Way RS, to je za vas, mlade. Daj ti meni telefon.
011-2607-353.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, o srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Frajle, bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava Centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Eko.
Kako dovesti u sklad telo i psihu? Kako se osloboditi loših navika i teških emocija koje ugrožavaju zdravlje? Gosti zdravstvene tribine su kardiolozi dr. Kamila Živojinović, autorka knjige Okrenite drugi list, i profesor Predrag Mitrović iz Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Thank you. looked for love, no time for tears. Wasted waters on the breeze, and it don't make no flowers grow. Good things might come for those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
so don't do it.
Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, just you and I. See the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
so
building castles with your mind. Just the two of us, just you and I.
Časova 37 minuta, Radio Beograd 1, slušate Šetnju. Naša druga tema povezana je sa muzikom. Dve gošće su ovde u studiju Radio Beograda 1, obe da ispričaju svaka svoju priču. Ja ću sada pozdraviti pijanistkinju Nedu Aleksić. Dobar dan, dobrodošli. I Mirinu Lazarević, urednicu programa Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
A tiče se dece, ovo što ćemo mi sada slušalcima reći u narednih nekoliko minuta, jedno je baš za malo decu, koncerti za bebe, baby artiste. Neda Aleksić je inače autor ovog projekta koji je namenjen deci do svega 3 godine, dakle baš bebama i njihovim roditeljima. I čućemo u ovom razgovoru kako izgleda kada pijanisti sviraju bebama i šta se tu sve događa na ovim koncertima koji se inače održavaju svakog drugog vikenda, pa je tako jedan od njih bio juče. A Kolarčeva zadužbina u ovom razgovoru, dakle, najavit će u poslednjeg vikenda u decembru koncert posvećen najmlađima, ali od 5 do 12 godina, koncert Kako se sluša, novogodišnji klon koncert. Inače, vi takođe poslednje subote u mesecu već neko vreme organizujete Kako se sluša koncert, pa se izabere koji,
je li tako? Tako je, da. Ovo je već peta sezona kako Centar za muziku Kolarčeve zadužbine organizuje edukativne programe za decu od 5 do 12 godina i njihove roditelje. To je važno da naglasimo, da na tim koncertima zapravo edukujemo ne samo decu, nego i roditelje koji prvi put dolaze na Kolarac i ne znaju kako se sluša koncert. To je zapravo...
Dakle, vama su i roditelji needukovani.
Tako je. Ima i oni.
Da, da.
Pa se radujemo da možemo zajedno i roditelji i decu da edukujemo. To je mala škola Bontona, zamišljena zapravo kao jedna šetnja kroz Kolarac, kao najznačajniju koncertnu dvoranu i jedinu koncertnu dvoranu u našoj sali. Voditelj ovog programa je Miloš Milovanović, dobro poznato lice sa TV ekrana, ali s druge strane diplomirani muzičar i, ono što je važno, otac troje dece, tako da je idealan zapravo da vodi decu kroz San Kolarac. Program izgleda tako da se oni svi okupe u holu, onda Miloš malo priča o tome ko je bio Kolarac, šta znači zadužbina, kako je on to zapravo ostavio svoj imetak srpskom narodu, gde se oni tačno nalaze, šta se dešava u tim holovima. Svako dobije svoju ulaznicu na kojoj piše gde se sedi, dobije program, onda oni sa Milošem čitaju taj program, šta piše u programu i zašto to baš piše. I pred sam početak programa oni zapravo vežbaju aplauz. Miloš to vrlo šarmantno radi, kako se to aplaudira, zašto se baš tada aplaudira i šta se tim aplauzom dokazuje. I na samom kraju tog njegovog edukativnog dela sledi koncert koji je specijalno napravljen baš za tu priliku.
Pa da li sada deca usvoje nešto od ovoga što su čuli, pa znaju otprilike već kako da se ponašaju dok slušaju koncert, ili se kroz koncert obavlja i dalje edukacija?
Ne, oni nauče vrlo lepo to kako
pre
ih je
koncert,
Miloš, da, kako ih je Miloš naučio i zaista reaguju aplauzom na to što su čuli. Program je svakog meseca drugačiji i trudimo se da kroz te programe predstavimo i epohe i neke instrumente, tako da smo ove sezone od septembra imali kako se sluša saksofon, pa smo imali kako se sluša čembalo, kako se sluša kamerni orkestar, kamerna muzika, i evo stigao je red na ovaj novogodišnji koji je tako u znaku praznika i bit će ovo zaista premijera jedne kompozicije gde je klovn zapravo glavni protagonista, koji kroz samu muziku, koja ima 4 stava i koja je specijalno pisana za novogodišnji program, deci prikazuje različite vrste osjećanja.
Dakle, tu se zaista pojavljuje klovn, to nije pravi samo klasičan koncert,
da, pravi
tako?
Klovn se pojavljuje i uz pratnju kamernog orkestra zapravo on kroz tu muziku deci objašnjava neke osnovne pojmove o muzici i takođe ih vodi kroz taj emotivni svet koju muzika zapravo pruža.
A je li to sve pantomima, Mirjana?
Sve je pantomima, osim Miloša. Miloš,
da, razumeli smo.
Miloš nije pantomimičar. Ovo je klovn,
da.
Je pantomima, i ono što nas posebno raduje, prvi koncert je u 11, koji je već rasprodat, tako da smo zbog velikog interesovanja zakazali drugi u 13 časova.
To je jako lepa, da, jako lepa veza, zato što malo pre ste mi također rekli, ovo je dakle program namenjen deci od 5 do 12 godina, rekli ste mi da vas jako ispunjava zadovoljstvom to što jeste gužva i što zaista su ljudi iskreno zainteresovani da i oni i njihova deca prođu kroz ovakve vrste edukacije, da tako kažem, ali i uživanja.
Da, i ono što nam je posebno važno, što mi skoro bez ikakve reklame, zaista je vrlo skromna najava za taj koncert, znači da se ta priča pročula po gradu i da ljudi reaguju i vole da dođu ponovo. Imamo cele porodice koje se vraćaju i svake poslednje subote dolaze sa sve bebama u kolicima. Sad ćemo bebe da prebacimo u drugi prostor, jer smo za novu godinu obezbedili drugi program, ali je zaista lepo što je to postalo jedno porodično okupljanje te poslednje subote u mesecu na Kolarcu. Svi lepo reaguju, ima programa kada se malo više raduju roditelji, kao što su bili Beatlesi prošle godine, ponovit ćemo ih i u januaru ove godine, tako da je zaista zabavno i nama je zapravo cilj da na taj način edukujemo neku novu publiku, pa neka njih petoro posle toga poželi da dođe na neki pravi večernji koncert, pa mislim da smo uradili pravu stvar.
A pravite, skoro se može reći, sopstvenu publiku sebi, a pripremu za tu vašu publiku u ovom svom projektu Baby Artiš, reći ćemo, vrši i Neda Aleksić, pijanistkinja, da tako kažem. Dakle, zanimljiv projekat koji je, evo, od ove jeseni počeo da živi na različitim mestima u Beogradu svakog drugog vikenda. Baby Artiš, koncerti za najmlađe, reč je zaista o vrlo malim bebama koje dolaze od nekoliko meseci, pa rekao smo do 3 godine. Znaju svi koliko je bebama važna muzika. Ne razumeju reči, ali nekako muzika može i da ih umiri i da ih razgali i na različite načine utiče na njihove emocije. Dakle, da li tako reaguju kad dođu kod vas? Kako to izgleda, Nedo?
Pa mi za početak stavljamo malo mirnije melodije i cela koncepcija je zapravo kreće od mirnije ka razigranijem delu i onda ponovo umirujemo celu stvar.
Jel uspevate da umirite? Jel dođe neka beba koja plače, pa vi krenete sa muzikom, pa beba stane i gleda?
Pa postoje različite reakcije, mm-hmm, da, na različite instrumente. Sad kad su čuli prvi put klarinet i saksofon, to im je malo bilo čudno, ali se naviknu. Čim priđu i vide da se radi o nečemu što oni mogu zapravo da vide, što proizvede zvuk, oni se smire, a i hipnotisano ih i gledaju, to je sve nas koje sviramo.
Inače, kažu da bebe koje su izložene klasičnoj muzici i uopšte tim skladnim, da tako kažemo, notama, se lakše umiruju, više se smeju, da su opuštenija. Da li iskustvo roditelja koji dolaze kod vas zapravo to i govori? Kakva je to nek, da tako kažem, blagodet prosto za malo dete izlagati ovakvoj muzici i koliko propuštaju oni koji to ne čine?
Pa izlaganje muzici je jako važno zato što prosto angažuje čulo sluha. Čulo sluha je negde najrazvijenije, kad se, jedno od najrazvijenijih čula kad se dete rodi, i angažovanjem čula sluha dete se postiče također na reakciju. A svi znamo da dete kad reaguje zapravo formira sinapse i te veze u mozgu koje su odgovorne kasnije i za kognitivne sposobnosti. Istraživanje su pokazala da su da je razvijenija fina motorika, neuronska mreža za verbalne, za jezičke veštine takođe, a o emotivnom svetu prosto da ne govorim, koliko malo dete može intenzivno da doživi određenu muziku.
A da ne govorimo i o tom vašem cilju da se proširi polje delovanja umetnosti za najmlađe i da se ti mladi ljudi i najmlađi pripreme za jedan možda kvalitetni pristup umetnosti koji ih okružuje i da biraju najbolje. Zanimljivo je također, Nedo, da ste vi ovde kao pijaniste i izvođače muzike za male bebe i malu decu uvrstili zapravo učenike muzičkih škola, tako da ste spojili te ili studente ili kako god. Dakle, baš mladi ljudi, neki na pragu karijere, izvode muziku za bebe.
Pa to nismo još, to nam je tek u planu. Za sada je to ekipa ljudi, odnosno prijatelja. Mi smo zajedno išli svi u srednju školu, mm-hmm, tako da smo se tako okupili oko ovog projekta. Negde smo imali iste interesovanja i želje. A umetnost je zapravo najbolja spona između sveta odraslih i sveta dece.
Da.
To je ono gde oni mogu najviše da se igraju i da reaguju.
Evo, juče ste bili u Argit galeriji ovde u centru Beograda. Šta se sviralo? Je li bilo mnogo male dece?
Juče smo imali baš lepu i zahtevnu publiku. Svirali smo program koji smo do sada imali, imamo sad već neke naše hitiće, da tako kažem, Dvoržaka humoresku, to obožavaju, iz Karnevala životinja.
A dobar je ritam, da.
Da, i onda tako sve te neke stvari koje imaju promenu, opet su dovoljno jednostavne da oni mogu da odreaguju. Uvek imamo plesne ritmove.
Kažete da. Malo pre da igraju valcer, puštate im valcere pa oni igraju na tom.
Da, sviramo valcere sad. Svirate, iz različitih i epoha i crtanih filmova, i stvarno je divno da svi do jednog od roditelja ustanu i plešu sa svojom decom. Da. Onda se tu malo umore i onda već privodimo kraju.
Koliko traje jedan koncert za bebe?
Sam program je 45 minuta. Posle toga mi ih pozovemo da se i pridruže na sceni nama, na sceni, to je za instrumentima, da i oni proizvedu neki zvuk. I to oni, to je onako isto vrlo fascinantno za njih.
Dakle, uzimaju instrumente u ruke? Ili vi dajete pa da oni malo to odsviraju?
Pa sa klavirom je jednostavnije, jer može lako da se proizvede. Da, zvuk, prosto onda sa rukicom ili roditelj ili mi. E sad, violinisti imaju malo zahtevniji zadatak i osjetljiviji je instrument. Tako da tu s koleginice onda malo pridrže sa njima i gudalo i pokažu im žice, a klarinet i saksofon je već stvarno fascinacija kako se te klapne pomeraju, svi ti dugmići, da. Tako da stvarno je lepo.
Posle nove godine još jedan, jel tako, u nizu od koncerta, rekla smo svakog drugog vikenda.
Pa to je neka dinamika koju smo zadali sebi od septembra, tako da ćemo imati isto svake druge nedelje u kulturnom centru, a sad o nekim drugim novitetima ćemo obavestiti svoju publiku.
Da. I, ono što je važno, samo naravno, da su grupe ograničene, dakle,
da. I kod Baby Artiša i kod vas.
Kod nas nisu,
kod vas su neograničene.
Kod nas su skoro neograničene, jer je program u velikoj dvorani, a za Baby Artiš je zapravo mala grupa od 25.
Ovde se prijavljuju, je li tako, oni koji će dovesti decu, je li tako?
ovde, da, ali mi ćemo sad imati seriju koncerata u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom poslednjeg vikenda, isto 25. 6. i 7.
Dobro, pa da najavimo onda to.
Da, to ćemo isto, to ćemo raditi, i to što je Mima rekla da je jako važno da su grupe male, da prosto ima efekta to što radimo.
Da bude organizovani tako haos.
Da,
tako
da,
da će
da,
taj vikend na Kolarcu predstojeći biti zapravo u
osim
znaku
klovna,
i
beba, i beba
i onih
da
većih, da postavljaju nam pitanja šta je sa decom između 3 i 5 godina. Kao,
da, tu ste propustili,
smo,
da.
Najavili smo, ali oni koji su između 3 i 5, slobodno neka dođu,
pa neka
na
dođu,
koncert. Ovaj, biće im zabavno, to jeste neka granica 5 godina, ali zaista dolaze i mnogo mlađi, ovaj, i sigurna sam da će uživati.
E sad, da, na kraju ovog razgovora Mirjanu Lazarević pitam, ona je urednica programa Centra za muziku Kolarčeve zadužbine, šta se priprema na Kolarcu u toku novogodišnjih praznika, šta ćete ponuditi publici?
Evo večeras prva
koja
ponuda.
Koja nisu deca.
Da, prva ponuda je zaista jako zanimljiv i neobičan koncert koji je prosto u duhu novogodišnjih praznika. Kvartet Paganini koji dolazi iz Španije je zapravo muzički kabar koji na jedan izuzetno duhovit i šaljiv način vodi publiku potpuno bez reči, dakle samo kroz, samo muzikom, kroz različite poznata muzička dela od Baha pa Hilbela, Vivaldija pa sve do Paganinija, i njihovo ime je zapravo parodija na ime Paganinija, gde oni na jedan izuzetno virtuozan, ali jako duhovit i smešan način prosto predstavljaju svoje viđenje tih dela. To je koncert koji večeras u velikoj dvorani u 20 časova. Do kraja godine gotovo svako veče je neki koncert ili u našoj velikoj dvorani ili u muzičkoj galeriji.
A šta bismo mogli da izdvojimo baš kao krunu neku?
Izdvajamo te naše koncerte za bebe i i ovaj klovn koncert, ali ono što je posebno publika voli je novogodišnji koncert koji je 3. januara, dakle prva nedelja u novoj godini sa početkom u 12 časova. Koncert koji Kolarac radi kao deo nagrade najperspektivnijem mladom muzičaru u protekloj godini. Ove godine je to Urmin Nesma Istorović koji svira hornu, zanimljiv instrument koji ćemo predstaviti kao solistički, i to je nagrada koju radimo u saradnji sa Art Linkom. Ovo je već 10. sezona da zapravo promovišemo mlade muzičare pred kojima je blistava karijera, i mi smo tu zapravo da im malo pomognemo i da ih lansiramo u muzičku orbitu.
Malo vetro leđa ne škodi. Najlepše vam hvala, Neda Aleksić, ona je pijanistkinja, i Mirjana Lazarević, urednica programa Centra za muziku Kolačeve zadužbine, bile naše gošće. Hvala najlepše.
Hvala i vama
na gostovanju, i sad ću vam reći samo da je 10:51, tu smo negde pri kraju ove naše šetnje. Go ahead now. I evo brzog pozdrava za kraj, 10:53 minuta, Biljana Krstić, muzička urednica, ton majstor Darko Milosavljević, producent emisije Ljubinka Dobrilović, ja sam Mirjana Nikić, pozdravljamo vas i želimo vam sve najbolje, ostanite uz Radio Beograd 1, talasanje se nastavlja u 11:05. Just go.